În seara aceasta o să ne ocupăm, așa cum suntem obișnuiți duminicile seara, de caractere din Biblie și m-am oprit lângă un text care este foarte cunoscut de către cei mai mulți dintre noi. Este din Isaia, din capitolul 6, de la versetul 1 până la versetul 8. Și aș vrea să-l citim, dacă vreți să vă ridicați în picioare. În anul morții împăratului Ozia am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi, cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea Lui. Și se zguduiau ușorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnul oștirilor. Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care luase cu clește de pe altar, mi-a atins gura cu el și a zis, iată, atingându-se cărbunele acestea de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Am auzit glasul Domnului întrebând, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă. Amin. Mulțumim, Doamne, pentru cuvântul care l-am auzit și în această seară. Te rugăm să-L binecuvintezi explicarea Lui pentru noi, ca să fie de folos vieții noastre. Ca niciun cuvânt al Tău să nu se întoarcă la Tine fără rod. Fă ca El să ducă rod în viața noastră și rodul acesta să fie cel așteptat de Tine, și anume viața veșnică. Te rugăm în numele Lui Iisus și îți mulțumim și te vom slăbi. Amin. Ocupați locurile. Predica mea din această seară se intitulează Regele a murit. Trăiască regele. Regele a murit. Trăiască regele. În 1952, regele George al VI-lea al Angliei murea într-o vârstă destul de tânără, la 56 de ani, noaptea în somn. Bărbatul acesta, când a murit, a văzut în timpul vieții lui scurte 3 lucruri mari, cel puțin, și anume al doilea război mondial, alegerea primului guvern socialist în Anglia, precum și dezmembrarea mare părți a Imperiului Britanic. Când el a murit, mii de oameni s-au îndreptat spre lăcașuri de închinare, spre biserici, ca să caute consolare în momente ca acelea. În 1963, la 22 noiembrie, vârstă de 46 de ani, președintele John Kennedy, al Americii, murea și el împușcat. La fel, oamenii s-au îndreptat spre locașe de cult, spre biserici, spre locașuri de închinare, ca să găsească mângăiere și direcție în vremuri ca acestea. Cu 700 de ani înainte de Hristos, citim în cuvântul acesta, un rege iudeu murea, pe nume Ozia. Biblia îl mai numește în alte cronici și Azaria, era fiul lui Amația, era cel de-al 111-lea rege al lui Iuda. El a ascedat la tron la vârstă de 16 ani, cam pe anul 783 înainte de Hristos. Tatăl său a fost răsturnat de la conducere printr-o revoltă populară, pentru că inițiase o luptă împotriva lui Israel, fraților de sânge de altfel, luptă care nu a reușit, în care foarte mulți dintre iudei au fost omorâți. Poporul s-a răsculat împotriva lui, el a fugit la Lachiș, la filisteni, niște asasini l-au urmărit și l-au omorât acolo, l-au ucis acolo. 2 Regi, capitolul 14, versetul 19, spun lucrul acesta. Fiul său era acest Azaria, sau Ozia, cum se mai numește în Biblie. Fiind favorizat de către popor, a fost, deci, ales ca și rege. El este un rege bun, el face ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu, cu o singură excepție. Nu dărâmă înălțimile pe care oamenii se obișnuiseră să se închine lui Dumnezeu, să aducă jertfe. Înălțimile acestea trebuiau dărâmate, nu pentru că jertfele nu erau bune sau îndreptate Domnului, ci ele inițial au fost înălțate cu alt scop. Pentru ca pe aceste înălțimi să se aducă jertfe idolilor. Ori aceste lucruri trebuiau să fie dărâmate sau demolate, ca să nu rămână în felul acesta nici, dacă vreți, un cui al lui Pepelia în edificiul spiritual al poporului lui Iuda sau Israel. Pe plan militar reportează multe victorii. Este un bun războinic, supune pe edomiți, pe filisteni, pe arabi. Biblia ne spune că el recucerește portul lui Iuda anumit Elat, îl reconstruiește. Apoi obține tribut de la amoniți, la răsărit de Iordan, Ozia devine foarte celebru. 2 Cronici 26:8 ne spune: amoniții aduceau darul lui Ozia și faima lui s-a întins până la hotarele Egiptului, căci a ajuns foarte puternic. Biblia spune că în viața lui Ozia a fost o influență bună. Așa sunt influențele, rolul ăsta este rolul influențelor în viața noastră, ca să ne influențeze spre bine sau spre rău, unele dintre ele. 2 Cronici 26:5 spune: a căutat pe Dumnezeu în tot timpul vieții lui Zaharia, care pricepea vederile lui Dumnezeu, și în timpul când a căutat pe Domnul, Dumnezeu l-a făcut să propășească. Prorocul Zaharia, care a scris cartea, a cărui nume îl avem și în Biblie, prorocia, a fost proroc în timpul acestei domnii a lui Ozia, în timpul tatălui său și a fiului. Și el a fost o bună influență în viața împăratului. Numai că la apogeul carierei sale, Ozia se mândrește și păcătuiește înaintea lui Dumnezeu, aducând tămâie pe altar, lucru pe care numai preoții aveau voie să-l facă. Cuvântul Domnului relatează următoarele lucruri în 2 Cronici, capitolul 26. Dar când a ajuns puternic, inima i s-a înălțat și l-a dus la pieire. A păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului său, intrând în templul Domnului ca să ardă tămâie pe altarul tămâierii. Preotul Azaria a intrat după el cu 80 de preoți ai Domnului, oameni de inimă, care s-au împotrivit împăratului Ozia și au zis: n-ai drept, Ozia, să aduci tămâie Domnului. Dreptul acesta l-au preoții, fiul lui Aron, care a fost sfințiți ca să o aducă. Ești din sfântul locaș, căci faci un păcat și lucrul acesta nu se face cinste înaintea Domnului Dumnezeu. Ozia s-a mâniat, în mână avea o cădelniță și cum s-a mâniat pe preoți, i-a izbucnit lepra pe frunte în fața preoților în casa Domnului lângă altarul tămâierii. Marele preot Azaria și toți preoții și-au îndreptat privirile spre el și iată că era plin de lepră pe frunte. L-au scos repede afară și el însuși s-a grăbit să iasă pentru că Domnul îl lovise. Împăratul Ozia a fost lepros până în ziua morții și a locuit într-o casă deosebită ca lepros, căci a fost izgonit din casa Domnului și fiul său Iotam era în fruntea casei împăratului și judeca poporul țării. Am învățat deci din istoria acestui rege mândru că el trebuia de fapt să fie lăsat în pace, așa e mândria. Mai devreme sau mai târziu va ieși la suprafață într-un fel sau altul. Mândria nu este un păcat care rămâne ascuns prea multă vreme. Mândria te face să faci gesturi, te îndeamnă la gesturi nesăbuite, la acțiuni, la cuvinte, care miroase urât, care produc stricăciune. Cea mai mare stricăciune, mândria o produce în viața celui mândru. Omul acesta, prin mândrie, a căzut. Cuvântul îi spune că acest împărat, deci, în textul nostru, în capitolul 6 din Isaia, acest împărat a murit. Și Isaia, omul lui Dumnezeu, care și-a început lucrarea de prorocie sub îndrumarea lui Zaharia, așa după cum suntem cu toții în preajmă la asemenea evenimente, când am arătat mor regii sau conducătorii de state, s-a dus în casa lui Dumnezeu, puțin traumatizat, puțin dezorientat, puțin nesigur de viitorul împărăției și poate chiar și al lui propriu, a intrat în templul lui Dumnezeu ca să caute mângăiere și direcție pentru viața sa. Dragii mei, vreau să vă spun această seară că nu există loc mai potrivit pentru noi în care să putem primi har și mângăiere atunci când trecem prin asemenea împrejurări, prin momente grele ale vieții, loc în care să primim călăuzire cum găsim în casa lui Dumnezeu. Psalmistul, în psalmul 73, avea problemele și întrebările lui, cum le avem și noi pe ale noastre. Una dintre întrebările comune ale vieții, în special a celor oameni care încearcă să trăiască frumos și bine, care încearcă să trăiască creștinismul, nu numai să-l poarte ca pe o etichetă pe piept, este: de ce se întâmplă adesea în viață că cei răi propășesc, celor răi le merge bine? Și ție, care încerci să mergi drept, care încerci să păstrezi adevărul, să fii sincer, să fii cinstit, nu-ți merge așa bine ca lor. Psalmistul avea această problemă. În Psalmul 73 el scrie: da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. Totuși era să mi se îndoaie piciorul și era să-mi alunece pașii. Căci mă uitam cu jind, adică cu invidie, la cei nesocotiți, când vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte, trupul este încărcat de grăsime, n-au parte de suferințele omenești, nu sunt loviți ca ceilalți oameni. De aceea mândria le slujește ca salbă și asuprirea este haina care învelește. Li se bulbucă ochii de grăsime și au mai mult decât le-ar dori inima. Râs și vorbesc cu răutate de asuprire, vorbesc de sus, își înalță gura până la ceruri și limba le cutreieră pământul. De aceea leargă lumea la ei și le înghite apă din plin și zice ce-ar putea să știe Dumnezeu și ce-ar putea să cunoască cel prea înalt. Așa sunt cei răi, totdeauna fericiți, își măresc bogățiile, degeaba dar, zice el, psalmistul, mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâinile nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețile sunt pedepsit. M-am gândit versetul 16 la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost ruda, zice el. Și apoi conclude. Până am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urmă a celor răi. În casa lui Dumnezeu primești răspuns la o mulțime de întrebări pe care le-ai avea. Se rezolvă o mulțime de lucruri în casa lui Dumnezeu. În casa lui Dumnezeu Isaia a descoperit că regele a murit, dar regele trăiește. Adevăratul suveran al lui Israel și nu doar al lui Israel, ci al întregului univers, nu este mort. Isaia îl vede pe Domnul. Și vederea Domnului în viața lui Isaia aduce un nou început și o nouă stabilitate pentru lucrarea pe care Isaia o avea. Vedeți dumneavoastră, înainte de a-l vedea pe Domnul, Isaia mai slujise Domnului în capitolele precedente, capitolului 6. Nu vreau să minimalizez lucrarea lui Isaia de dinainte de capitolul 6, că era foarte importantă. Era făcută la chemarea lui Dumnezeu și toate lucrurile spuse de Isaia erau adevărate. Înainte de a-l vedea însă pe Domnul, Isaia văzuse pe alții fără să se vadă pe sine. Înainte de a-l vedea pe Domnul, Isaia văzuse pe alții fără să se vadă pe sine. Uite în capitolul precedente de câte ori zice Isaia altora, vai de voi sau vai de ei. În capitolul 1 cu 4, vai neam păcătos. Capitolul 1 cu 21. Vai cetatea aceea credincioasă cum a ajuns o curvă. Era plină de judecată, dreptatea locuia în ea și acum este plină de ucigași. Isaia 3 cu 11. Vai de cel rău. Lui va merge rău căci va culege rodul faptelor lui. Isaia 5 cu 8. Vai de cei ce înșiră casă lângă casă și lipesc ogor lângă ogor până nu mai rămâne loc și locuiesc în mijlocul țării. Isaia 5 cu 11. Vai de cei ce dis de dimineața leargă după băuturi amețitoare și șed până noaptea târziu și se înfierbântă de vin. Isaia 5 cu 18. Vai de cei ce trag după ei nelegiuirea cu funiile minciunii și păcatul cu șleaurile unei căruțe. Isaia 5 cu 20. Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău. Isaia 5 cu 21. Vai de cei ce se socot înțelepți și se cred pricepuți. Toate aceste observații ale lui Isaia erau valide. De fapt, toate aceste lucruri le poți aplica în ziua de astăzi la oameni de genul acesta. Astfel de oameni este cu adevărat vai de ei. Nu numai pentru că este scris în cuvântul lui Dumnezeu, ci pentru că și observarea naturală a unor astfel de aspecte ne face să credem sau să înțelegem că astfel de oameni este vai de ei. Problema lui Isaia însă era alta, este problema noastră a multora. Când ne repezim adesea în lucrarea lui Dumnezeu, fără ca în prealabil să fi avut o descoperire a lui Dumnezeu sau o întâlnire cu Dumnezeu. Astfel noi știm despre Dumnezeu, dar nu-L cunoaștem pe El. Cunoașterea Domnului trebuie să fie menținută proaspătă în viața noastră printr-o părtășie zilnică și o legătură cu Dumnezeu, prin păstrarea legăturii zilnice cu Domnul. Dacă crezi că nu ai de descoperit nimic nou la Domnul și dacă crezi că descoperirea lui Dumnezeu de care ai avut parte acum 30 de ani când te-ai întors la Domnul este suficientă, deja ești pe o cale greșită și deja te-ai plafonat. Părtășia și legătura cu Domnul trebuie ținută proaspătă zilnic și în fiecare zi trebuie să ai o întâlnire cu El, o nouă revelație cu privire la Dumnezeu. Dacă nu ești bucuros să stai cu Domnul, dacă nu ești bucuros să-i cânti, să te rogi, să ai părtășie cu El, să stai de vorbă cu El, înseamnă că sursa ta este în altă parte, nu în Domnul. Și atunci tu nu ai bucurie în viața ta. Întâlnirea cu Domnul trebuie să devină punctul central, frați și surori, a vieții și misiunii noastre. În această ordine, mai întâi a vieții și apoi a misiunii noastre. Domnul nu le trimite întâi în lucrare, mai întâi de a ne întâlni cu El, mai înainte de a avea o descoperire a Lui sau de cu privire la El. Mai întâi o întâlnire personală și apoi o trimitere personală în lucrarea Lui Dumnezeu. A doua observație pe care am făcut-o în cuvântul acesta este că înainte de întâlnirea cu Domnul, Isaia era un predicator, dar predica altora. Isaia era un predicator, dar predica altora. Orice predicator bun trebuie să știe mai întâi să-și predice lui însuși. Noi începem să încercăm să perindăm pe Avon și alți frați din biserică și știu că unii dintre voi au chemarea din partea lui Dumnezeu ca să predice Evanghelia. Și pe viitor îi vom folosi și mai des pe acești frați ca să capete îndemânare în vestirea cuvântului lui Dumnezeu. Dar să știți că orice predicator bun trebuie să învețe mai întâi să-și predice lui însuși. Dacă predicatorul nu trăiește predica care o spune altora, atunci predica nu are prea mult efect în viața celorlalți. Mai întâi trebuie să fi avut eu experiența lucrurilor predicate ca să pot vorbi și altora despre ele, că numai atunci ele sunt puternice, lucrurile spuse de mine sunt puternice când le-am trăit eu. Vă aduceți aminte de ce au exclamat samaritenii după ce Hristos s-a întâlnit la fântâna Samariei cu femeia aceea, i-a spus viața ei, a mântuit-o, i-a dat viață veșnică, femeia s-a întors în cetate, a chemat pe samariteni, le-a spus, haideți că am întâlnit un om care cred că este Mesia, samaritenii au venit, s-au întâlnit ei însuși cu Hristos și au exclamat și au spus femeii, acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricina că l-am auzit noi înșine. Orice predicator care vorbește despre și pentru Domnul trebuie ca mai înainte să se fi întâlnit el însuși cu Dumnezeu. Abia după aceea putem merge să spunem altora. A treia observație pe care o am din cuvântul acesta este că la întâlnirea cu Dumnezeu înțelegem că ceea ce am pierdut în viață, am pierdut numai pentru a-L descoperi pe El. Ceea ce am pierdut în viață, am pierdut doar pentru a-L descoperi pe Domnul. Vezi, Isaia era din casa regală, era unul dintre cei care participau la conducere. Probabil că suferea din cauza morții regelui, dar acum realizează Isaia că dacă nu murea Ozia, probabil că întâlnirea cu Domnul nu s-ar fi întâmplat niciodată, s-ar fi amânată sinedie, fără Ozia nume. Domnul înlătură câteodată ceea ce ar putea fi un obstacol între noi și El. Scriitorul Evreilor spune în Cartea Evreilor, capitolul 12, versetul 1. Și noi, fiindcă suntem socotiți, suntem înconjurați de un număr așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici? Dă la o parte piedicile din viața ta, lucrurile care stau între tine și Dumnezeu în alergarea ta. Dar dacă noi nu dăm la o parte piedicile, să știți că o va face Domnul. Când Domnul va da la o parte piedicile dintre noi, atunci lucrul acesta mă va durea. Așa cum probabil Isaia a fost plin de durere în ziua aceea, când Domnul a dat la o parte pe Ozia. Isaia a fost proroc la curtea lui Ozia. Probabil că era mulțumit de geabul lui, de slujba lui. Probabil că salariul era bun. Cred că avea o funcție de răspundere ca să fie văzătorul sau prorocul împăratului. Nu-i lua nimeni meseria că mulți ca Isaia nu au fost în Vechiul Testament. Un om de așa calibru, un proroc de asemenea dimensiune. Dar atunci când începi să ai alte iubiri înaintea lui Dumnezeu, când iubești mai mult decât pe Dumnezeu, orice altceva din lumea aceasta, Dumnezeu devine un Dumnezeu gelos. El spune despre sine, în cuvântul lui Dumnezeu, să nu te închini înainte un alt Dumnezeu, căci Domnul se numește gelos, este un Dumnezeu gelos. Dumnezeu va înlătura alte iubiri ale tale ca să rămâi să-L iubești numai pe El, numai pe Dumnezeu. Atunci când îl iubești mai întâi pe Dumnezeu și îl iubești cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău, Dumnezeu va permite alte iubiri în viața ta, dar mai întâi pe El. Dar când iubești altceva mai mult decât pe Dumnezeu, Dumnezeu îți va înlătura toate celelalte iubiri, până când ajungi să-L iubești numai pe El. El te vrea cu gelozie pentru El, spune cuvântul lui Dumnezeu. Iacov, capitolul 5, 4, versetul 5, Duhul care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi, ne vrea cu gelozie pentru sine. Patru observații pe care am din cuvântul lui Dumnezeu este că la întâlnirea Domnului ne dăm seama că aceasta este cea mai importantă descoperire sau întâlnire a vieții. Întâlnirea cu Dumnezeu este lucrul cel mai important pe care îl putem descoperi în viața aceasta. Poate mulți dintre noi am visat că vreodată în viață să putem să ne întâlnim cu cineva sau să strângem mâna unui om celebru. Am avut o colegă care a fost la o convenție și s-a întâlnit acolo cu mai mulți oameni celebri, dintre ei câțiva cosmonauți. A făcut poze cu ei, le-a mărit și le-a pus pe pereți în biroul ei ca să arate că oamenii aceștia i-a făcut poze cu ei. Urmăream, când a fost tânăr, îmi plăceau concertele lui Elvis, muzica lui. Urmăream concertele lui, vedeam adesea cum el se purta eșarfe de obicei în concerte, se ștergea de transpirație, transpira abundent, cam cum transpir eu, numai că nu Elvis. Așa? Se ștergea cu eșarfele și după aceea le arunca în popor. Era o mulțime de femei care îl urmau peste tot, grupis, care îl urmau pretutindeni. Și se băteau între ele, se trăgeau de păr care să apuce șarfa lui și când o apuca câte una o strângea cu drag la piept. Noi sperăm ca să întâlnim oameni celebri, personalități. Poate ne vor ajuta, poate vor face ceva pentru noi. Ionel, poate ne vor da niște bani ca să ne plătim mortgage, nu știu ce. Iată aici însă că este vorba de întâlnirea cu cea mai importantă persoană din univers, întâlnirea cu Dumnezeu. Întâlnirea cu Dumnezeu este întâlnirea cu cea mai importantă persoană din universul acesta. Isaia a văzut pe Domnul. Și deși așa de multe lucruri frumoase și atrăgătoare în prezența lui Dumnezeu, deși așa de multe ființe ciudate în camera tronului, așa cum vedeam și azi dimineață din cartea Apocalipsei, privirea lui Isaia este, în primul rând, atrasă de către Dumnezeu. Ce a remarcat Isaia în prezența lui Dumnezeu? Ce se întâmpla în prezența lui Dumnezeu? În primul rând, Isaia a remarcat că Domnul ședea pe un scaun de domnie caracterizat ca fiind foarte mare și înalt. Un scaun de domnie foarte mare și înalt. Lucrul acesta vorbește despre suveranitatea lui Dumnezeu și înălțarea lui Dumnezeu peste toți regii Pământului și de altfel peste întregul univers. Deci noi vorbim mereu despre suveranitatea lui Dumnezeu și poate că nu înțelegem suficient de mult termenul acesta. Biblia vorbește despre suveranitatea lui Dumnezeu într-o mulțime de alte ipostaze sau o mulțime de alte imagini ca să ne facă să înțelegem cum este Dumnezeu suveran. Cum este Dumnezeu suveran? Dumnezeu este așa de suveran încât nu cade nici măcar un fir de păr din capul tău fără știrea lui Dumnezeu și fără voia lui. Dumnezeu este așa de suveran încât nici o vrabie din cele ce zboară, nu cad fără știrea Lui. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu este așa de suveran, încât El cheamă toate stelele pe nume și nici una din ele nu lipsește. Știi câte stele sunt în universul acesta? Aseară când pregăteam, sau vineri seara, da, pregăteam cuvântul acesta, textul acesta și mă pregăteam pentru predică, am mers ca să văd ce face Dina în living room și ea se uita la știri. La știri se anunța că este o mare ploaie de meteore. A fost vineri noaptea. Poate că unii dintre voi ați și văzut-o. Și m-am gândit la particulele acestea mici, una dintre ele nu mai mare decât un bob de grâu care intră în atmosferă și care la frecare produc lumina aceea interesantă. M-am gândit la toate aceste lucruri că Dumnezeu știe toate acestea că ele vor cade. Dumnezeu știe câte stele sunt în universul acesta și câte galaxii sunt. Știe ce se întâmplă pretutindeni, în orice clipă, în orice loc. El este suveran. Nu se întâmplă nimic fără voia lui Dumnezeu. Se întâmplă nimic fără voia lui Dumnezeu. Să este primul lucru pe care l-a văzut Isaia despre Domnul. Că Dumnezeu este așezat pe un scaun de domnie foarte mare și înalt. El este suveran. Al doilea lucru pe care remarcă Isaia în prezența lui Dumnezeu este că mantia lui Dumnezeu umplea templul. Mantia lui Dumnezeu, sau haina cu care era îmbrăcat Dumnezeu, umplea templul. Lucrul acesta vorbește despre faptul că primul lucru pe care îl umple Domnul este templul său. Este templul său. Isaia vorbește despre rolul mantiei asupra templului mai târziu, în Isaia 61, când scrie: mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească, ca o mireasă împodobită cu sculele ei. M-a auzit poezie adresată poștilor miri în seara aceasta. Da? Zice, mantia lui Dumnezeu cade în templul lui Dumnezeu, zice Isaia mai târziu, dar mantia aceasta lui Dumnezeu este o mantie a izbăvirii. Este o podoabă a templului. Constituie slava templului. Ceea ce umple din partea lui Dumnezeu templul lui Dumnezeu este slava lui Dumnezeu. Deci mantaua vine și umple templul lui Dumnezeu, este o mantaua de izbăvire, de frumusețe, de mântuire. În casa lui Dumnezeu, numai prezența lui Dumnezeu, frați și surori, umple de satisfacție și umple totul. Numai prezența lui Dumnezeu umple totul și aduce satisfacție în casa lui Dumnezeu. Când El nu este prezent, atunci biserica moare. Atunci serviciul divin moare. Atunci e greu și să vestești cuvântul și să cânți și să te rogi. Dar când este prezent Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, se întâmplă lucruri interesante. Așa este? Așa lucru pe care îl vede Isaia este că la discreția lui Dumnezeu sunt serafimi. Ființe din cele mai frumoase, ființe spirituale, din cele mai frumoase și puternice, care au fost create de către Dumnezeu ca să împlinească ordinele. Ce vede Isaia cu privire la serafimii aceștia? El vede că serafimii erau decenți în prezența lui Dumnezeu. Serafimii erau decenți în prezența lui Dumnezeu. Aveau trei perechi de aripi, spune el, asta este ceea ce el a văzut. V-am spus azi dimineață despre antropomorfism, și anume când noi încercăm să caracterizăm lucrurile pe care le vedem în cuvinte sau expresii omenești, ca să facem să înțelegem ceva din ceea ce am văzut. Dar de multe ori explicarea nu este exactă cu realitatea, dar poate să explice realitatea pentru o înțelegere satisfăcătoare în cazul acesta. Din cele trei perechi de aripi care aveau aceste ființe, spune cu două și acopereau, cu o pereche și acopereau picioarele, cu una și acopereau fața și cu o pereche zburau. De ce își acopereau serafimii fața? De ce își acopereau picioarele? Mă gândesc că ființele acestea sunt foarte frumoase. De fapt, în înțelegere biblică, serafimii sunt dintre cele mai puternice și mai frumoase ființe create de Dumnezeu. Unul dintre acești serafimi a fost Lucifer, cel care astăzi este cunoscut sub numele de diavolul. Atunci când Lucifer a fost creat și când Lucifer a fost pus de către Dumnezeu ca să conducă cântările și lauda în ceruri, atunci cuvântul Dumnezeu îl prezintă în felul acesta. Fă un cântec de jale asupra împărăției Tirului și spune-i, Ezechiel vorbește despre aceasta. Ea vorbește Domnul Dumnezeu. Ajunsese la cea mai înaltă desăvârșire, la plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe. Aici este diavolul preînchipuit în textul acesta. Stătea în Eden, grădina lui Dumnezeu. Era acoperit cu tot felul de pietre scumpe, cu sardonic, cu topaz, cu diamant, cu hrisolit, cu onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smaragd, cu aur. Timpanele și flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost creat. Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse. Te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. Ai fost fără prihană în căile tale din ziua când ai fost făcut, până în ziua când s-a găsit nelegiuire în tine. Observați ce frumos era această ființă? Ce frumoasă era această ființă? Așa sunt serafimii. Dar serafimii aceștia, spre deosebire de serafimul despre care am citit acum în Ezechiel, serafimii aceștia pe care îi observă Isaia, își acoperă fața și își acoperă picioarele. De ce? Pentru că în prezența lui Dumnezeu nimeni și nimic nu are voie să atragă privirile celor ce sunt prezenți acolo decât numai frumusețea lui Dumnezeu. Noi când venim aici, nu venim ca să tragem privirile asupra noastră, vorbind de frumusețe spirituală acum, ci venim ca să atragem sau să țintim privirile oamenilor asupra lui Dumnezeu. Când în casa lui Dumnezeu privirile oamenilor sunt îndreptate asupra altcuiva sau altceva, casa își pierde scopul pentru care a fost creată, casa lui Dumnezeu. Nu mai devine casa lui Dumnezeu, căci slava lui Dumnezeu se îndepărtează din orice loc care caută altceva decât pe Dumnezeu. Serafimii, vreau să spună prin gestul lor, lui Isaia și oricărui privitor, noi suntem frumoși, dar frumusețea noastră nu vrem să atragă privirile voastre deasupra lui Dumnezeu. Dumnezeu este important. Dumnezeu este centrul atenției. Uitați-vă la Dumnezeu. Sau uită-te la Dumnezeu. Al doilea lucru pe care îl observă Isaia este că serafimii dialogau unul cu celălalt. Și contextul conversației lor era unul singur. Domnul este sfânt, sfânt, sfânt. Și mărirea lui Dumnezeu umple întreg pământul. Nu degeaba mai târziu apostolul va scrie în cartea evreilor, Efesenilor, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. De ce? Pentru că asta este destinația casei lui Dumnezeu. Nu numai a casei lui Dumnezeu și a caselor noastre, dar în special a casei lui Dumnezeu, să vorbim între noi cu psalmi, cu cântări de laudă și întotdeauna să aducem laudă lui Dumnezeu. Următoarea observație este că întreaga casă în care se arătase această vedenie a Domnului se zguduia din cauza laudei, se zguduia. Nu trebuie să-ți faci prea multe probleme când este prea mult zgomot când îl auzi pe Domnul. Mi-aduc aminte? Mulțumesc. Cel puțin o persoană de acord. Știam că Cristian e de acord. Mi-aduc aminte că noi eram copii, eram tineri de tot și am încercat să cumpărăm instrumente, am lucrat verile ca să strângem bani, să cumpărăm instrumente, să lăudăm pe Domnul. Și unul dintre instrumentele pe care mi le-am cumpărat a fost o chitară bas. Am cumpărat o chitară bas, mi-am făcut o stație și am dus-o la biserică și am cântat într-o duminică dimineața, chiar în duminica, pentru prima dată, în care a fost adunarea generală după programul de dimineață. M-am gândit de multe ori citind cuvântul lui Dumnezeu că în casa lui Dumnezeu să sune cât de tare, pentru că este casa lui Dumnezeu, dacă nu aici, atunci unde? Dacă nu acum, atunci când? Dacă nu noi, atunci cine o să-L laude pe Domnul? Dacă nu aici, atunci unde? Dacă nu acum, atunci când? Dacă nu noi, atunci cine o să-L laude pe Domnul, frați și surori? Isaia a văzut că întreaga casă se zguduia de laudă și de slăvirea lui Dumnezeu. Următoarea observație este că slava lui Dumnezeu s-a coborât în casa lui Dumnezeu și casa s-a umplut de fum. Oriunde este slăvit Domnul, slava sa coboară, deoarece psalmistul spune că Dumnezeu se suie în mijlocul strigătelor de biruință. Dumnezeu înaintează în sunetul trâmbiței. În psalmul 22 el spune, tu ești sfânt și tu locuiești în mijlocul lauderul lui Israel. Problema este că dacă Dumnezeu nu este sfânt, frate și surori, noi avem o mare problemă. Dacă Dumnezeu nu este sfânt, avem o mare problemă. Într-o carte pe care am citit-o, Whatever Happened to Holiness, o carte care tradus ar fi ce s-a întâmplat cu sfințenia, a lui Steve Deneff, el arată 6 lucruri care se întâmplă în biserică și în societate când Dumnezeu nu mai este sfânt, când Dumnezeu și-a pierdut sfințenia. El spune că atunci când Dumnezeu nu mai este sfânt, nu mai avem o lege. Dacă detronăm ființa care este absolut morală, atunci nu mai avem moralitate. Dacă nu mai avem moralitate, nu mai putem legifera, nu putem spune ce-i rău și ce-i bine. Toate lucrurile sunt egale. Dacă nu ai moralitate, atunci faci ce vrei sau ce-ți place și ai dreptul să faci ceea ce vrei și ți-ți place, dar cine sunt eu să-ți spun că ceea ce tu vrei sau îți place sau te aduce satisfacție este rău? Deci dacă Dumnezeu nu mai este sfânt, atunci noi nu mai avem o lege, noi desfințăm legea. A doua consecință este că dacă nu mai avem o lege, atunci nu mai avem nici păcat. Dacă nu avem o lege, nu mai este păcat. Dacă nu este păcat, atunci viața este umplută de stiluri de viață alternative. Stiluri de viață alternative. De exemplu, este mișcarea homosexualilor, nu? Care a venit și la voi în Canada și care a fost și legiferată la voi ca și fiind acceptabilă, un nou stil de viață al lor, acestor persoane. Dacă nu avem lege, atunci orice stil de viață este acceptabil. Cei ce trăiesc într-un fel sau altul se constituie o minoritate. Acum se va distruge următorul lucru, celula de bază a societății care este familia. În scurtă vreme după distrugerea celulei de bază a vieții care este familia, oamenii vor începe ca să încerce să legifereze poligamia. Nu numai poligamia, ci și pedofilia și așa mai departe. Nu o să trebuiască să treacă 20 de ani ca să întâmple lucrurile acestea. Dacă nu mai este lege, cine ești tu să spui ce-i păcat, ce-i rău sau ce-i bine? Nu mai este păcat. Dacă nu mai este nici lege, nici păcat, atunci eu nu mai am nicio motivație să-mi schimb viața. Pentru ce să-mi schimb viața dacă nu există nimic bun și totul este egal? Dacă nu este bun și rău, cum mă pot îndrepta de la rău spre bun? când totul este egal, este totul una cum trăiesc. Patra consecință, dacă nu este lege nici păcat, nu mai există nici Evanghelie. Pentru că nu mai există mântuitor, deoarece nu avem de ce să fim mântuiți. Din ce să fim mântuiți dacă nu mai este lege și nu mai este păcat? Atunci se gata cu Evanghelia. A cincea consecință este că cei ce sunt deja creștini nu mai trebuie să fie predați pe deplin. Dacă nu mai este lege, dacă nu mai este păcat, dacă nu mai este Evanghelie, dacă nu mai este mântuire, atunci noi creștinii ce mai avem de a face? Bisericile nu sunt destinate atunci decât să devină niște cluburi sociale. Suntem într-un club al românilor care vorbim aceeași limbă și avem credințe asemănătoare. Și asta cu secință este că întreaga doctrină despre Dumnezeu este distrusă, spune Steve Deneff. Atotputernicia lui Dumnezeu atunci este privită ca tiranie dacă El nu este sfânt. Și poate sunteți conștienți și voi de oameni care îl acuză pe Dumnezeu de tiranie. Dacă existi, de ce se întâmplă tsunami? De ce se întâmplă lucrurile acestea? De ce mi-a murit copilul dacă tu existi? Bunătatea lui Dumnezeu devine îngăduință dacă Dumnezeu nu este sfânt. Înseamnă că Dumnezeu este bun și spunem noi, doar nu o să mă arunce Dumnezeu în iad, că Dumnezeu este bun, este dragoste. Vedeți cum distrugerea sfințeniei lui Dumnezeu influențează întreaga viață? Biblia ne înfățișează pe Dumnezeu ca fiind sfânt. Frați și surori, noi nu avem voie să redefinim pe Dumnezeu după cum ne place nouă să fie Dumnezeu. Nici după cum avem noi nevoie să fie Dumnezeu. Și noi trebuie să arătăm pe Dumnezeu cum este descris El în Scripturi, în Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă redefinim pe Dumnezeu sau redesenăm pe Dumnezeu după plăcerea noastră, vom face o caricatură a lui Dumnezeu. Și vom rămâne cu o caricatură, nu cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu permite să-i faci chip, să faci altceva decât ceea ce El este. Vedeți noastră la vederea lui Dumnezeu și a ceea ce se întâmplă în prezența lui Dumnezeu, Isaia este zdrobit. Știți ce vede Isaia în el rău? Contrariul sfințeniei. Contrariul sfințeniei lui Dumnezeu este păcatul, este necurăția. Vedeți, când vedeți umilința lui Iisus, este imposibil să nu-ți dai seama de mândria ta. Când vezi blândețea lui Iisus, este imposibil să nu-ți dai seama să-ți vezi mânia. Când vezi felul în care Iisus s-a dăruit, este imposibil să nu vezi egoismul care te caracterizează. Noi nu vedem păcatul din viața noastră, numai când suntem puși vis-a-vis cu lucrurile sfinte din viața lui Dumnezeu, cu neprihănirea lui Dumnezeu. Isaia vede necurăția sa. Mai precis, necurăția buzelor sale. Pentru că Isaia spune în cuvântul lui Dumnezeu, vai de mine! Sunt un om cu buze murdare care trăiesc în mijlocul lui popor cu buze murdare sau necurate. De ce buzele, frați și surori? De ce buzele? Era singurul lucru necurat la Isaia? Nu, frați și surori. Mai târziu, Domnul Iisus spune că gura vorbește din abundența inimii, din prisosul inimii, din ceea ce este plină inima, din lucrurile care dau peste inima noastră. Domnul Iisus spune în Matei 12:34, voi de năpârci, cum ați putea voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi? Din prisosul inimii vorbește gura. Problema buzelor lui Isaia era mult mai adâncă decât se vedea la prima vedere. Ceea ce Isaia spunea și atitudinile lui izvorau din inima lui Isaia. Lucrarea, cu alte cuvinte, lucrarea făcută de Isaia până acum nu era din motive bune. N-avea motive suficient de bune ca să lucreze pentru Dumnezeu. El nu lucra pentru Dumnezeu din cauza intenției lui Dumnezeu și spre slava lui Dumnezeu. Acum, în prezența lui Dumnezeu, Isaia își dă seama că toată slava se cuvine numai lui Dumnezeu. Toată slava numai lui Dumnezeu. Și judecat în felul acesta de prezența lui Dumnezeu, căci prezența lui Dumnezeu ne judecă atunci când ne întâlnim cu El, Isaia se identifică cu poporul pe care l-a criticat până acum. Până acum a spus, vai de voi, vai de voi, vai de voi. Acum Isaia se identifică cu poporul și zice, este vai și de mine. Este vai și de mine. Niciun lucrător al Evangheliei nu poate lucra cu inimă curată dacă nu se identifică cu poporul căruia îi predică. cu poporul în mijlocul căreia lucrează. Pavel spune în Galateni 4:19, copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii până ce va lua Hristos chip în voi. Cu alte cuvinte, mă doare împreună cu voi, spune el. În 2 Corinteni 11:29, cine este slab și să nu fiu și eu slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard? Când ești lucrător al lui Dumnezeu și nu te identifici cu poporul, când singurul lucru pe care îl vezi în celălalt este să critici, când nu vezi decât petele în celălalt și nu vezi nimic bun în el, când nu mă scoți ochii altora cu degetul tău arătător, atunci motivele tale sunt rele. Nu poți fi un lucrător al Evangheliei, nici al lui Dumnezeu. Dar când te uiți la cineva care face răul și te doare și pe tine pentru răul pe care îl face, când cineva este în păcat și pe tine te arde, atunci ești un lucrător al lui Dumnezeu. Atunci simți cum simte Dumnezeu. Atunci gândești și vezi cum gândește și vede Dumnezeu. Frații și surori, mărturisirea păcatelor este singura modalitate de a fi curățiți. Cum a mărturisit Isaia, vai de mine, Domnul a zis, am o rezolvare. Când e vai de tine, am o rezolvare la problema ta. Când e vai de alții, problema ta rămâne. Dar când e vai de tine, am o rezolvare. Isaia a fost curățit. Și cum a fost curățit Isaia? A fost gata de slujbă imediat. Dumnezeu a întrebat, pe cine să trimit? Și Isaia a zis, sunt aici, trimite-mă. Iată-mă, trimite-mă. Frumoasă cântarea aceea, poate o găsiți pe undeva. Domnul Săcerișului întreabă, cine pleacă azi cu al meu cuvânt? Cine la cei păcătoși de grabă va vesti cuvântul meu cel sfânt? Doamne Sfânt, iată-mă, gata sunt acum să-ți răspund, iată-mă. Cum? O știți? Da? Poate o găsiți undeva și o cântăm la urmă. Da? Căutați-o până atunci. Dumnezeu are nevoie de oameni, frateților. Dumnezeu are nevoie de noi. A spus de multe ori lucrul acesta ce l-a spus Sfântul Francis de Assisi, îl mai repet încă o dată într-o seară așa, dar până intră bine în cap. El a spus așa, eu nu pot fără Dumnezeu și Dumnezeu nu vrea fără mine. Dumnezeu vrea ca să lucreze cu noi, cu tine și cu mine. Dar mai întâi, înainte de a auzi strigarea lui Dumnezeu, pe cine să trimit, eu trebuie să mă întâlnesc cu Dumnezeu, eu trebuie să-L văd pe El. Eu trebuie să intru în contact cu Dumnezeu. Ce am mai învățat din cuvântul din seara aceasta în încheiere? Primul lucru pe care l-am mai învățat din istoria aceasta este că închinarea adevărată nu este o metodă de a scăpa de problemele vieții, de realitățile vieții, ci este metoda de a confrunta problemele vieții cu ajutorul lui Dumnezeu. Ce vreau să spun cu aceasta? Noi nu venim la închinare ca să scăpăm de realități. Și apoi când ieșim de aici să ne întâlnim din nou cu ele. Realitățile vieții noastre noi le aducem aici în casa lui Dumnezeu. De aceea de multe ori îndemnăm pe frați și pe surori, dacă aveți o problemă, dacă aveți o nevoie, dacă aveți nevoie de rugăciune, de un sfat, dacă aveți nevoie de un ajutor, spuneți-ne, pentru că noi suntem gata și am vrea ca să ajutăm. Am vrea să dăm o mână de ajutor, am vrea să ne rugăm. Uzia murise. Isaia a venit la templu înaintea lui Dumnezeu ca să trateze cum trebuie dezorientarea sa. Este ca și când spune, în anul în care a murit președintele Kennedy, m-am dus la templu să mă întâlnesc cu Dumnezeu, să vedem ce spune Domnul. În închinare se rezolvă problemele noastre. Închinarea reală ne ajută ca să ne confruntăm cu problemele. Este ca și când a zice, în ziua în care am fost bolnav, m-am închinat Domnului. În închinare, fricile noastre, nesiguranțele noastre, angoasele noastre, problemele noastre, să lăsăm la cunoștința lui Dumnezeu. Și atunci noi plecăm de aici, de la închinare, oameni transformați. Noi lăsăm la piciorul crucii păcatele și problemele noastre. Aruncăm sarcinile noastre asupra lui Hristos. Și plecăm de aici oameni liberi. Dacă pleci deodată de aici neliber, te întreb, a fost o închinare reală aceea la care ai participat tu? Te-ai închinat real lui Dumnezeu sau nu? Doar lucrul pe care l-am învățat din textul acesta este că închinarea adevărată se concentrează asupra Domnului. Cu alte cuvinte, noi nu cântăm ce ne place nouă, ci cântăm ce îi place Domnului. Muzica nu-i pentru noi. Noi nu ne rugăm frumos ca să încântăm urechile celor ce ne ascultă, că noi nu ne rugăm să fim auziți de ceilalți. De aceea rugăciunile noastre sunt sincere. De multe ori rugăciunea sinceră este ca aceluia despre care noi am învățat o altă în Biblie, care a zis lui Dumnezeu: Doamne, ai milă de mine, păcătosul. N-am auzit încă pe nimeni rugându-se așa aici în biserică la noi. Dar e bine că n-avem păcătoși aici. Cred că de-aia. Păcătoși s-a pus afară. Dar noi aici suntem ok. Da? Rugăciunea e sinceră. Deoarece totul se concentrează asupra lui Dumnezeu, nu predicăm să ne placă oamenilor, ci să-i aducem pe oameni la Dumnezeu prin predica noastră. De aceea predicăm împărțind drept cuvântul adevărului, spunând lucrurilor pe nume și nu fofilându-ne după ce le place oamenilor, ci spunând așa cum este adevărul. Închinarea, treia lucru care am învățat, închinarea adevărată, începe când ești conștient de sfințirea lui Dumnezeu. Cumva în serviciile noastre de vine s-a pierdut noțiunea că Dumnezeu este sfânt. Noi ne place să subliniem dragostea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu, bucuria lui Dumnezeu și uităm că Dumnezeu este și un Dumnezeu sfânt. Asta înseamnă că în prezența lui Dumnezeu trebuie să fii sfios. Chiar dacă ești plin de curaj și de încredere că este Tatăl tău, curajul acesta este însoțit de un respect pentru Dumnezeu, de o sfioșenie pentru Dumnezeu. Când Moise a văzut arbustul acela arzând, nemistuindu-se și s-a apropiat de el, a descoperit că este în prezența lui Dumnezeu și s-a speriat în prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus: scoateți încălțămintea din picioare, pământul pe care stai este sfânt. Noaptea aceea când Iacob a adormit și a avut vederea aceea cu scara sprijită de cer, s-a trezit a doua zi dimineața și a zis: vai de mine! Aici este casa lui Dumnezeu și eu n-am știut. Vai de mine, aici este casa lui Dumnezeu și n-am știut. Vreau ca Dumnezeu să ne facă la toți o întâlnire cu Dumnezeu de așa natură, atunci când venim casual la casa lui Dumnezeu, de formă, să ne întâlnim cu Dumnezeu aici, să putem cu toți exclama: aici este casa lui Dumnezeu. Ce n-am știut. Aici este prezent Dumnezeu. Aici este un loc de curățire. Aici este un loc de liberare. Aici este un loc de vindecare. Aici este un loc unde se ascultă rugăciunile. Aici este un loc unde se slăvește Dumnezeu. Ce n-am știut. Dacă ai avut altceva, ai cunoscut altceva despre casa aceasta, Domnul să transforme casa de rugăciune a noastră, indiferent unde ne vom aduna în viitor, într-o asemenea casă. Amin? Patrua lucru care am învățat, închinarea adevărată se petrece când noi ne dăm seama de greșelile noastre. Mărturisirea greșelilor trebuie să facă parte din închinarea adevărată. Mărturisirea greșelilor trebuie să facă parte din închinarea adevărată. Niciun lider al închinării în biserică, nici unul dintre cel ce vine aici în față și conduce poporul în închinare, n-are voie să vină aici fără ca să mai întâi să fie mers în cămăruța lui și în odăița lui să se închine lui Dumnezeu și să asigure că păcatele lui sunt iertate. Că apoi, în timp ce se conduce închinarea de aici, slava lui Dumnezeu se va coborâ peste cântarea noastră, peste închinarea noastră. De aceea noi nu venim la adunare încă o dată casual. Noi venim în prezența lui Dumnezeu și ne mărturisim păcatele. Și în același ultim lucru care l-am învățat, ca să încheiem, închinarea adevărată duce o transformare a vieții. Închinarea adevărată duce o transformare a vieții. Închinarea îl face pe închinător să răspundă chemării lui Dumnezeu. Să răspundă chemării lui Dumnezeu. După ce te-ai închinat Domnului, dacă nu vezi nicio nevoie, dacă nu răspunzi Domnului: iată-mă, trimite-mă, dacă nu vezi Domnul care are nevoie de tine, mă întreb dacă te-ai închinat cu adevărat Domnului. Când te închini cu adevărat lui Dumnezeu, totdeauna vei vedea nevoile lui Dumnezeu și a o lumii la care Dumnezeu vrea să te trimită. Totdeauna ți se va descoperi lucrul acesta. A spus că pleci transformat aici, pleci transformat nu numai că ți se iartă păcatele, ci pleci transformat de la închinare, pentru că mergi cu o nouă misiune, cu o nouă trimitere din partea lui Dumnezeu. Deci aseară Dumnezeu este aici între noi, prin Duhul Său cel Sfânt, și întreabă: cine va merge pentru mine? Cine va merge pentru mine? Va merge cineva pentru mine? Și Dumnezeu așteaptă ca să te întâlnești cu El, să-L vezi pe El. În această seară să-i spui Domnului: Doamne, trimite-mă pe mine. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Ne ridicăm în picioare. Mulțumim pentru cuvântul Tău, Doamne, care ne-a dat în această seară. Iartă-ne, te rugăm, că noi am venit de multe ori la închinare ca la serviciile noastre divine, Doamne. E cu cântările noastre, cu obiceiurile noastre, cu lucrurile noastre. Te rugăm să ne ierți că nu ne-am închinat întotdeauna așa cum se cuvenea ție. Doamne, ajută-ne să ne îndreptăm privirile de la lucrurile care ne-ar atrage privirile de la închinarea adevărată. Cum ar fi că ce cântări cântăm, cum cântăm, dacă ridicăm sau nu mâinile, dacă batem sau nu din palme. Să ne îndreptăm ochii de la aceste lucruri la tine, la persoana ta. Pentru că, Doamne, eu sunt convins că atunci când te vom vedea pe tine, lucrurile acestea devin minore. Nu mai interesează în prezența ta pe nimeni cum. Pentru că vom fi cu toții copleșiți de prezența ta în așa măsură, încât cum va dispare și va rămâne numai faptul că trebuie să ne închinăm ție, că trebuie să ne proșternăm înaintea ta, că trebuie să te slăvim, că trebuie să te binecuvântăm pe tine. Vino și copleșește ființa, să copleșește viața noastră, Doamne. Venim în prezența ta așa cum suntem. Așa cum suntem. Am vrea, Doamne, ca vederea ta să ne transforme în viața, în seara, viața noastră, Doamne. Să fim transformați de vederea ta în așa fel încât noi să spunem cu privire la noi, vai de noi, vai de mine. Ca apoi tu să poți să ierți păcatul meu și păcatul nostru, ca să putem să fim transformați de tine, să fim trimiși de tine, Doamne, în lucrarea ta. Îți mulțumesc că tu ai nevoie de noi. Ce onoare, ce cinste, ce bine. Vrem, Doamne, ca să-ți slujim ție. Învrednicește-ne, ajută-ne la aceasta, te rugăm. Fii cu copiii noștri în tabără în săptămâna aceasta, Doamne, să nu se întâmple niciun rău cu ei. Păzește, te rugăm. Și păzește și pe noi pe aici, pe acasă, Doamne, și la locurile de muncă și pretutindeni. Îți mulțumim și te slăbim că vei face aceasta. Amin.